med et ønske om en gledelig jul til store og små. I Jesu navn vil jeg nå tiltrå prekestolen. Og takker også for en hyggelig og hjertelig velkomst. Et gledelig julebudskap, det ikke først og fremst fordi at julen har gått bra, at vi har fått det vi ønsket oss, eller at planene ble som vi tenkte. Nei, et gledelig julebudskap, det for det vi nettopp sang, at eder en frelser født. Og det må vi ha med oss i julen og etter julen. Det også en gledestanke og en gledestrofe som vi må kunne bruke hver dag i våre eneromstanker. For det fullt mulig å feire jul hver dag hele året hvis man tenker på at frelseren født for meg og for deg. Jeg kom også på en meget ransakende setning som jeg hørte en gang som jeg satt på et møte når predikanten gikk på prekestolen og begynte han sin innledning og spørre hvorfor har du kommet på møte i dag? Og det gjentok jeg inn i mitt hode med hvorfor har du kommet på møte i dag, Steinar? Og det gikk rett i mitt hode, men min bønn i dag at jeg må gå rett i våre hjerter. Der må vi ransake hvorfor vi har kommet, og om vi gleder oss over å høre Guds ord. Da vil jeg med det be for stønna. Ja, kjære gode Herre, må jeg få takke deg for at vi kan komme sammen og høre ditt ord. Må jeg få takke deg for den vakre påminnelsen vi fikk i åpningen med at vi må alle være skrevet inn i livets bok. Og må jeg også få be om at du lar din Hellige Ånd komme til store og små nå, så vi kan få se at din vilje må skje. Amen. Jeg fikk dette spørsmålet om jeg kunne være villig til å stå her, da den første tanken som slo meg var jo nei. Men hvis det skulle være Guds vilje at jeg skulle stå her, så ble det til at jeg svarte ja. Og det første ordet som kom til meg, det var fra Hebreerne 12. Ikke akkurat noen juletekst, men i Hebreerne 12, vers 5 og 6, der står det sånn, i Jesu navn. Og dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Amen. Ja, som sagt så jo ikke det noen tekst som minner oss om julens budskap med Jesu fødsel og han frelsesgjerning. Men skulle jeg akte på det å bli spurt om å stå her, og hvis det var Herrens vilje, så står det her at han elsker den han tukter. Og hvis det skulle være min tukt å stille meg fram her og si noe om hans hellige navn og hans dyrebare ord, så må jeg være dypt takknemlig for å få en sånn påminnelse før jeg begynner å si noe. Og når han også har tatt oss alle med inn i juletekstene i dagene som har gått, og vi har kunnet dele det gode budskap helt ifra innskrivningen i Lukas 2, hvor Josef og Maria går opp for å la seg innskrive som landets myndigheter hadde pålagt dem. Og helt til dette med hyrdene som da fikk høre budskapet fra englene, det som Herren hadde forkynt dem. Da gikk inn for å undersøke om det var sant, som de hadde hørt. Så det så mange store under og gode budskap, at da må også jeg bøye meg for å være villig til å høre hva Gud sier til meg, hva han vil føre meg til. Og dette med det lille barnet, det jo en gledesbudskap, som også vi fikk i vårt hjem for nå litt over 2 år siden. Da ble vi gjestet av vår lille sønn, som satte vår hverdag helt på hodet. Det ble alldeles snudd opp ned. Samtidig som vi fikk anledning og så oss nødt til å leve videre med vår hverdag og ting sånn som de var. Sånn er det når vi går inn i stallen og ser Jesu barnet. Der ligger det som Gud og mann i en person. Vår frelse. Det sier ingenting. Det er bare det ordet vi kjenner. Hvor han har latt seg føde til jorda for å frelse oss. Han er helt hjelpesløs. Han er helt avhengig av at det blir en forandring hos oss i våre hjerter. Akkurat som når vi får et lite barn hjemme, så er det helt avhengig av at det blir en forandring. At vi innretter oss etter at det barnet er kommet inn i våre liv. Vi innretter oss etter at Jesus har kommet inn i våre liv. Det er ikke spørsmål om tid og sted. Det er der og da. Vi kan ikke bli funnet noe annet sted enn der vi er. For å bruke et sånt uttrykk. Og når Jesu barnet ligger der, så er det heller ikke snakk om lov og formaning. Det er snakk om glede, et budskap og en frelse for de som tror. For de som vil komme inn i stallen og se opp i krybben og ta dette i sitt hjerte. Bevare det, sånn som det står at Maria gjorde. Og når vi gjør det, bærer dette som vår kappe og Jesus som vår gjenløser. Da sier vi også plass til, ja, til en plass i himmelen. Og en plass i Kristi rike her på jord. Det er et trengselsrike. Det minner Hebreerne 12 oss om at det er et trengselsrike. Jeg har hengt meg litt mer opp i dette med hyrdene. Jeg ser for meg at det er kanskje oss, at det er hedningene, for de oppholdt seg utenfor byen når budskapet kom. De fikk budskap fra Gud via englene. Og de ble enige om å gå og se på det de hadde hørt. Da skyndte de seg av sted. De fant både Maria og Josef og barnet som lå i krybben. Det er Lukas 2. Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem, om dette barnet. Altså det sa det til de som var inne i stallen, Maria, Josef og de andre som hadde hjulpet til under fødselen. Alle som hørte det undret seg over det som ble sagt av hyrdene. Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte. Og det er det som er med hyrden også. De ventet så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem. Ja, de ventet tilbake til sitt daglige arbeid, til sitt normale liv. De lever og er på samme måten som før. De spiser og sover, og det blir ikke noen forandring. Men det som er forandringen, det er inni hjertet. De priser Gud i sitt hjerte. Akkurat som vi gjorde i sangen. En frelser er oss født i dag, i mennesker Guds velbehag. Vi løfter våre hjerter opp til Gud og priser han og takker for det store undret som han har sendt oss. Det vi også kan legge merke til med hyrdene, det var at de trodde det ordet som de hadde hørt. De hadde helt sikkert hørt det var profetert om Jesu fødsel, men de visste ikke at det var det. Men de hadde hørt profetiene, at det skulle komme en frelser. Og så ble det gjennom å undersøke det grundigere. Og da ville den hellige ånd komme inn i deres hjerte og forklare dem, vise dem at dette var en grunnfestet sannhet, og at det ble en tro hos dem. Og da ville de fortsette som før og prise Gud i sine hjerter. Og åpenbare dette for sine medmennesker og de som de traff på sin vei. I Johannes 4,42 så var jo en dame som satt ved en brønn, og hun traff jo Jesus. Og så vil ha vitne for dem inne i byen. Hun løper inn til byen og så forteller om Jesus. Og så kommer de tilbake igjen, og så sier de, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for vi har selv hørt ham og vet at han er verdens frelser. Det er dette som er viktig. Vi skal ikke tro på predikanten. Det er ordet som skal være virksomt i våre hjerter. Det er når vi tror ordet, så er det samme hvem vi sier det. Og da Kristus ble korsfestet, da falt mange fra på grunn av hans persons og gjernings skyld. Når julen er over og alt det søte pakkes bort, da er mye glemt og lite bevart i et urolig hjerte, som ikke tar imot, men bare tar. Vi tar av verdens gaver og goder, og vi er lite interessert i det som Guds ord har å tilby, det som vi skal bevare i våre hjerter, som vi hørte hyrdene satte så stor pris på. Og da har vi muligheten til å være samlet sånn som nå. Vi har muligheten til å være samlet på møter i de helliges forsamling, hvor vi kan ta vare på det hellige ordet. Vi kan dele bønnen, og vi kan dele lovprisningene i sangene. Og vi kan trøste, styrke, formane og irettesette hverandre dersom det er nødvendig. For vi er alle meget svake kar. I Galaterne 5 så står det, kjødet begjærer mot ånden, og ånden imot kjødet, og de to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre som dere vil. Og da har vi igjen stor glede av å være et fellesskap, være en forening eller menighet, hvor vi alle kan tro på det samme, hvor vi alle kan stå sammen, og hvor Jesus kan være samlingspunktet, hvor han kan være det vi tror på og venter på og lengter etter. I forbindelse med dette og Hebreerne 12, så hadde jeg lyst til å lese et kort utdrag av presten Johan Arnts biografi. Men da må jeg bare få anledning til å komme en liten innledning om denne mannen, for de som ikke kjenner han. Han ble født i Tyskland i 1555, den 27.12, så det er jo nesten som en julefortelling å regne. Hans far var hoffpredikant, men han døde når Johan var 10 år. Og han ble da etterpå tatt godt vare på av gode venner som sørget for hans utdannelse, slik at han ikke lå sin fattige mor til byrde. Han fikk en teologisk utdannelse og ble etter hvert teolog og prest og forfatter. I likhet med Hans Nielsen Hauge så var han nær ved å drukne i ung alder da han falt i Rhinen, men han ble reddet av en polsk baron som også ble hans venn og støttespiller i livet. Og Og for å kunne gi ut en god del bøker, så var det nok nyttig med en baron som venn. Han hadde flere prestekall, altså i flere forskjellige steder, og han ga også ut flere kjente bøker. Han var en anerkjent forkynner, som i sin egen tid måtte oppmuntre sine tilhørere og tilhengere til også å lese Guds ord selv. Han merket det at han ble populær, og for å dempe på det så ville han lede forsamlingen inn i skriften, slik at de kunne ta den oppfordringen og undersøke at det var som han hadde sagt. Han kunne vært introdusert på en grunnligere måte, men han var først og fremst en som forkynte den frie nåde. Han snakket om gjenfødelse og fornyelse og det gamle og det nye mennesket. Og dette gjorde han midt i det reformertes tid, hvor nettopp menneskets egenskaper og gjerninger var i fremmarsj. Johan Arndt hadde en periode tjeneste i en by som heter Braunschweig, og dette ble en tung tid. Det var motstand og møte. Han fikk motgang mot sin person for hans syn på den frie nåde, og det var en stor beleiring i byen på den tiden, og det endte med at han ble brutalt slått ned og mishandlet av en soldat en gang som han selv skulle på sykebesøk, og han ble da liggende sengeliggende en god stund med sin kone som pleier, og hun fryktet også for hans liv i denne perioden. Men i løpet av dette sengeligget så hadde han en drøm som var mitt bidrag ut av dette stykket som står om han. Og jeg leser sitat. Jeg drømte at jeg var på en lang reise til et land som fremdeles var udyrket. Jeg bar en stav og en pilegrimsdrakt og gikk hurtig opp de bratte fjellene. Da jeg kom inn på en vidstrakt slette som var omgitt av mektige trær, jeg følte meg nå trett, så jeg satte meg ned i det bløte gresset hvor blomsterprakten rundt overgikk alt jeg før hadde sett. Da fikk jeg øye på et kors foran meg, og på det hang Guds døende sønn. Øynene hadde han lukket, men fra hans side rant det fortsatt enkelte bloddråper. Da jeg i smertelig andakt var hensunket i dette synet, dukket opp en støy på begge sider, og en stor flokk mennesker viste seg og dannet en ring om korset. Midt i ringen reiste det seg en dommerstol, hvor en mann med et selsomt utseende steg opp. Tal, ropte han til flokken. Hvem er det som henger der? Nå hørtes det forskjellige stemmer om hverandre, men mannen på stolen påbød stillhet, og at hver enkelt skulle avgi sin stemme. Han er tømmermannens kjødelige sønn, sa den ene. Han er Marias naturlige barn, sa en annen. Han bedrar seg selv ved å si at han er Guds sønn. Ja, han er det som vi andre er. Han er inntatt av jødiske fordommer, sa en femte. Han fornedrer mennesket under dets verdighet, sa en sjette. Nå trådte det frem mange unge kvinner, som var halvveis kledd som menn. De rakte opp hendene og sa etter hverandre. Han innskrenker kvinnenes naturlige frihet. Han gjør ekteskapet til et tvangsforbund. Han utroper kvinnene fra folkets råd. Han gjør menneskeheten til kristelige tjenere. Vil så hans ord, spurte mannen på stolen, bestå i all evighet? Aldri, ropte mengden. Menneskeheten vil vel bære disse lenker en lang tid. Men så vil den frie kjærligheten gjøre dem frie fra troens trykk. Så ble det helt stille. Alle så opp på korset hvor Herren smilte mildt, men i dyp smerte. Så bøyde han sitt hode og døde. Da folkene så dette, for en skrekk gjennom dem, og de ble på et øyeblikk jaget bort som av en stormvind. Den døende frelserens smil hadde fordrevet korsets fiender. En engel steg så opp på solen og dekket hele jorden og like til himmelen med sine vinger. Bare korset var synlig, og han sa følgende: «Se det Guds lam som bar all verdens synder. Han ville komme for å dømme de levende og de døde.» Sitat slutt. Johan våknet etter hvert, og han fikk virke og leve i noen få år, frem til han fylte 66. Da gikk han bort i et håp og en tro på å møte sin frelse. Og for de som ikke kjenner til hans arbeide, vil jeg anbefale det videre. Så vil jeg betrakte noe av denne drømmen på en vel forsiktig måte. Jeg tror at vi står ved et skille dersom mennene slutter å anklage, og det står at det trådte fram mange unge kvinner. Den første delen så tror jeg at vi ser Jesu fiender i sin samtid. De skriftlærde og fariseerne som ikke ville vite av nådens frihet og at alt er beredt. Jesus har dødd en gang for alle. Mens vi den andre delen kanskje ser fremtiden. Dette er til min oppfatning en nokså tidløs beretning. Og hvis vi ser inn i fremtiden, så har jo vi allerede levd en del av den fremtiden som her beskrives. Og det har jo skjedd enormt mye bare i den korte tiden som jeg har levd. Og når jeg hører her at den frie kjærligheten vil gjøre dem frie fra troens trykk, så har vel det langt på vei allerede skjedd i dag, hvor vi faktisk kan leve akkurat som vi vil. Hvor ikke det er noe spørsmål om Guds bud eller etiske kjøreregler for en kristen. Ja, ikke for en annen heller, forresten. Vi kan leve som vi vil. Vi kan bytte ektefeller som vi vil. Ja, vi trenger ikke engang være ektefeller for å leve som ektefeller. Han innskrinker kvinnens naturlige frihet. Og han gjør ekteskapet til et tvangsforbund. Det har vi vel ment lenge i vår tid. Han utelukker kvinner fra folkets råd. Ja, vi har jo i vårt land hatt kvinnelige prester i mange år. Og det er vel heller ikke etter Guds vilje og hans ord. Og vi skal jo, som vi hørte, tuktes og hudstrykes. Så vi må nok tåle alle disse forandringene på kristennavnet. Det får ikke stå ubesmittet det heller i vår tid. Når Jesus lå i krybben som et lite barn, så visste han nok godt hva vi hadde i vente. Hva han hadde i vente, og hva hans navn skulle lide utover på 2000-tallet, som er vår tid. Vi har lett for å si at det var bedre før, men vi er barn av vår tid, og det må vi akseptere. Det er Guds vilje at vi skulle leve nå, ikke før og ikke etterpå. Og da må vi bære de byrdene som vår tid får. Vi er nok også med på å skape noen av dem selv. Vi har vel et ord med i det meste og et bein innenfor i mange sammenhenger. Vi kan vel se det samme med å utelukke kvinner fra folkets råd når vi ser på det jordiske styresmakters krav til kvinneandel i det offentlige rom, i styrer og ledelsessituasjoner. Det er ikke noe galt i det, sånn som vi skal forstå det, men det var vel sånn i skapelsen at kvinnen ble skapt som en medhjelper ikke som noe nedverdigende eller mindre eller underdanere enn under mannen, men som en medhjelper. Og da sier det seg vel også at dette her er en setning som ligger imellom oss og Jesu barn i krybben, hvis vi vil ha han i vårt hjerte. Da må dette bort. Da kan vi ikke utestenge sånne råd og formaninger. Da må vi ta det inn over oss i vår tid, hva det vil innebære. Så da har jeg spurt meg selv om hvordan passer så Jesu fødsel og ankomst i mitt liv, i ditt liv, i vår tid. Vi kan ikke av oss selv være beredt til å stå en sånn jury imot, som vi hørte han på stolen snakke med. Nei, det må være Guds vilje og hans ånd i våre hjerter som står en kraftig verden imot, som vil rive oss ut av hans henders sår. Det er der vi hører hjemme. Og liksom Maria på Maria budskapsdag ble gjenstand for inkarnasjonen, på uforklarlig vis ble såkornet plassert i hennes liv. Således plasserer også den hellige ånd en tro i ditt og mitt liv, i ditt og mitt hjerte. Det er på et uforklarlig vis. Vi kan ikke forklare det til noen andre hvordan det foregikk. Vi har akkurat samme eksempel med Josef. Det var minst like nødvendig. Vi kjenner jo Moseloven, hvordan dette ville håndtert den inkarnasjonen og graviditeten. Josef, han ville rolig forlate Maria og gjøre det så forsiktig som mulig, men han fikk besøk av den hellige ånd i sitt hjerte. Han ble også inkarnert, dog da med en tro. De hadde nok også hørt budskapet fra profeten, men de visste heller ikke at det var dem. Og da var det så nødvendig at ånden kom i deres hjerte. Sånn er det når vi skal formidle Jesu navn. Da må den hellige ånd være til stede. Ja, hvor ofte er ikke vi står overfor situasjoner hvor det virker helt meningsløst å prøve å si noe om Jesus, prøve å vitne om Jesus. Vi vil gjerne ha et resultat med en gang, at vedkommende sier ja, det synes jeg også, så nå må jeg ha en forandring. Nei, det er ikke sånn det foregår. For de aller fleste så i vårt hverdagsliv så ser vi ikke noen forandringer. Men vi skal allikevel holde ut og stå for det vi har lært og holde på det vi har hørt. Det vi har hørt av Gud, som englene, eller i vår tid da, Bibelen har formidlet til oss, som Gud vil at vi skal tro, og som han da plasserer i våre hjerter. Det skal vi holde fast ved og ikke bøye av for. Som jeg sa, så visste Jesus godt hva han hadde i vente når han skulle vokse opp og begynne å gi seg til kjenne, gjøre tegn og undergjerninger og skaffe seg disipler eller tjenere, de som skulle gå videre med hans ord etter hans tid. I Johannes 1,11 så står det: han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Da kan vi høre hvor trangt og vanskelig dette var. Han kunne sikkert gjort tegn og under med hans egne for at de skulle høre, men det var i Guds bilde ble vi skapt, og med frivillig mottagelse så tok vi ikke imot ham. Så de som tar imot det lille barnet som sin frelser, de er i Guds øyne hans barn, og her i tiden så er vi hans sølv, som Jesus vil pusse og holde blankt, slik at han kan speile seg i det. Og da må det lutres og renses, slik at slaget kommer ut. Og da er vi tilbake igjen til Hebreerne 12, vers 6. For den som Herren elsker, tenk at Herren elsker sine barn. Han elsker deg og meg. Det ikke en liten titel, ikke en verdiløs setning. Det skal vi holde veldig høyt og vite at vi elsket av Gud. Men da blir det kanskje annerledes når den som blir elsket blir hudstrøket. På den tiden som ordet hudstrykning oppstod, så var det en terrorhandling mot menneskekroppen. Da ble de terrorisert med en metode som sleit huden av beina. Og det høres vondt ut, og det var nok også helt forferdelig. Men i billedlig åndelig forstand så vil Gud at vi skal av med alt som vårt. Av med alt som mitt, slik at det rene Guds ord og budskapet om at alt berett, at Jesus kom til oss som et lite barn, og det ble rent og tilbake. Slik vil han holde på å pusse på sitt sølv, helt til din og min time kommer. Hvis vi tillater han å gjøre sånn med oss, hvis vi er villige til å bære de byrder og vanskeligheter og det kors som han legger på deg og meg. Vi skal jo komme til han med våre byrder. Men her på jorda så skal vi leve våre liv, og vi skal leve som vi hørte i stad, vi skal leve som før. Med mindre vi har vært ugudelige og gjort Herren vondt. Så skal vi leve som normalt, vi skal gå på arbeid og spise og sove som før. Da kommer motgangen og vanskeligheten av seg selv. Det som kanskje er den tyngste delen for et menneske som blir tuktet etter selve tukten, det er jo det å møte verden, møte vår hverdag og vår omgivelse, og på nytt få høre, er ikke du en kristen? Skulle det da bli sånn med deg? Skulle du ha behov for å gå i Herrens skole? Skulle ikke du kunne ha det fint og fritt og nærmest være en engel? Nei, det er ikke sånn. I alle fall så har det ikke vært sånn for meg og for mange av oss. Vi må nok finne oss i det at det er for tuktens skyld at dere tåler lidelser, som det står videre. Så jeg må få si at det er altså like nødvendig i dag som i går å lytte til Guds bud, da vi stadig må ha den overbevisning i våre hjerter at det gamle mennesket straks kan gjenopplives. Om vi ikke kjenner til vår fordervede natur, som nok dessverre ikke vil vedkjenne seg hva julens budskap egentlig betyr for deg og meg. Jesus kom som et lite barn for å frelse oss. Jeg kom i prat med to unge damer i byen på selveste julaften. Og de kom bort til meg og spurte om jeg hadde et par minutter. Og dere kan vel tenke dere hvor de kom ifra. På selveste julaften så går de rundt og advarer oss mot å feire jul. De advarer oss mot å ta imot Jesu barnet. I sin vankundighet så gjør de det. De bladde interessert i sine bibler og mente at de hadde god dekning for å feire Jesu død, men ikke å feire hans fødsel. Vel, vi kan vel kanskje si at hans fødsel blir feiret noe overdrevent i vår tid, men det er opp til enhver. Det skal ikke du og jeg dømme. Vi skal feire Jesu fødsel på vår måte. Men da må vi også gå tilbake til drømmen og spørre litt om Skal vi feire Jesu død for å få han av veien? For at han er i veien for oss? Han gjør menneskeheten til kristelig tjenere, var den siste påstanden. Nei, han gjør oss fri, kjære venner. Når vi feirer jul og tar imot det lille barnet, så gjør han oss fri. Galaterne 5 vitner om åndens frukter. Jeg hørte for kort tid siden en som kalte det et knippe, og det var en fin framstilling. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Det er frukter som Jesu barnet gir deg og meg, og mot slike er loven ikke, står i Galaterne 5:23. Og Peter skriver i 2. Peters brev, for når disse ting finnes hos dere og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. Altså, jeg kan ikke se noen grunn til at vi ikke skulle feire jul. De er nok skarpskodde kunnskapsmessige, mange av disse. Kunnskap er nytte til mange ting, men kan fort komme til hinder for vår tro, da djevelen, vår fiende, vår bittre fiende, ikke lar noen anledning være i fred. Ikke engang vår egen høytid. Og egenrettferdigheten, det er en egenskap som ligger latent i oss alle, og den kan bare bekjempes med Jesu blod. Det er bare Jesu død som kan utslette våre synder og også vår arvesynd. Med visshet om det kan vi gå med hans ord og bekjenne hans navn. Jeg vil også gjerne bare nevne i Predikantenes bok, kapittel 1 og vers 2, så står ordet tomhet nevnt 5 ganger. Tomhet og atter tomhet. Alt er bare tomhet. Tomhet, ja, tomhet. Det er tale om vårt liv og vår tid. Alt er forgjengelig, og alt skal en gang forgå. Bare ikke Guds ord og våre sjeler. De skal ikke forgå. Dette er en bok som vi gjerne kan betrakte når vi ser hvordan vi så lett rigger til våre liv her på jorda. Visst så skal vi leve og ha det greit, som vi hører om hyrdene. Men det ultimate svaret på hva meningen med livet er, det finner vi bare i Guds ord. Det ultimate svaret på mange av våre ubesvarte spørsmål, det finner vi ikke i forskning, i overdrevent naturvern, kikking framover og bakover i tid, eller på stjernene oppover, eller annen tidsfordriv som drar oss vekk ifra Guds ord og den dype grunnfestede kjærlighet som finner oss der. Tenk på vårt tidsfordriv, dere. Vi har jo nå blitt omringet av moderne teknologi. Det er datamaskiner og skjermer og telefoner og ja, jeg vet ikke hva som innhenter oss hver eneste dag. Og vel, det er framtiden med teknologi, det må vi bare innse, men vi kan allikevel kikke inn i Guds ord og forstå det at det visste Jesus for 2012 år siden, at den teknologien ville komme på vår tid. Og dette blir vi advart mot. Og vi blir advart mot å bruke unødvendig mye tid. Se på hvilke muligheter vi har i dag. Vi har disse komponentene, så kan vi se alle ledningene, og det, der har vi nok den listige slangen som ligger på skrivebordet eller på gulvet mellom beina våre og visker litt til. Vi må se litt til. Og med noen få tastetrykk så er vi inne på sider hvor vi absolutt ikke har noe å gjøre. Vi er langt utover vårt mandat som kristne til å gjøre viktig arbeid, skolearbeid, og ja, vi kan enda bla i Bibelen og høre på arkiverte opptak på disse vidundermaskinene. Men det er så mye, mye mer. Og vi sitter jo da ofte, veldig ofte på tomannshånd, jeg og min datamaskin. La oss ikke glemme at Gud er over oss, at han skuer ned på vårt arbeid og rett inn i våre tanker, vårt begjær og vår egen rettferdighet er til stede. La oss være enige om at det må vi gjenta og gjenta og bekjempe med Guds ord og vårt rike fellesskap. Skulle det komme byrder og belastninger og mennesker i våre liv som gjør at dette kanskje ikke stemmer med våre tanker og vår ideologi, eller dette kan da umulig være i Guds vilje at det skulle bli sånn, så må vi også tenke at Gud har en hånd med oss, over oss, og han ser alt som skjer. Han lar ting skje på uforklarlig vis. Det må vi innfinne oss med. Vi må folde våre hender og rope til Jesus alt av nåde. Den kjære Martin Luther, han arbeidet lenge på sin salighetssak. Men når han en gang i livet skjønte at han en gang skulle dø, så fikk han se at Jesus hadde gjort det klart. Han skulle ikke arbeide. Jesus hadde gjort det klart. Alt er ferdig. Jeg synes fortsatt for min del at mye av dette klemmer litt. Men det er håp i ordet og i troen. Og Peter sier i 1. Peters brev 5:9, stå ham imot, altså djevelen, stå djevelen imot, fast i troen, for dere vet at deres brødre rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelser. Jeg er helt sikker på at de som har kommet fram, har ikke angret på hvordan de har levd sine liv, at de har levd sine liv i Jesu etterfølgelses spor. Det står også i en sang, ingen angrer seg som vel er kommet hit. Da vil jeg gjerne til en avslutning få lese de kjente og kjære versene som står i Matteus 6. Som en bønn. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er riket, og makten og æren i evighet. Amen.